wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha novembar ee sanadka 2023-kana waa labo, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-17 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya galabta anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan go'aanadii ay xalay isimada puntland ay ka soo saareen shir ay ku yeesheen magaalada garow.
xal weeye, sababtoo ah mar walbaaba oo iskaqabsi noocaana u yimaado waqtiguna dhammaado, marjaca waxaa ah umada mada waxaa shireen sidee lasanba isu timi kaasina gaareen, waana wax xal ah. sababto waxa weeye ayagu ujeedo siyaasadeed male isumada, sida kale waxa weeye mujtamaca ay isumada u yihiin ay badbaadaan baqsado gacanka hadal iyo shido.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan bool guuradii kasoo wareegatay aasaaskii jamhuuriyadda turkiga.
markii koowaad waxaa la isugu waafaqay in laga tuuro magacii alkhilaafa amba khaliifa, in xaaskii iyo odaygii waktigaa dowlad dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay rabaan la geeyo, xoolahoogiina in la wada qaato, in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad bilaadiin ah oo almaani ah, in laga celiyo dowladda turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalese waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. taangiyada iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo khamiisa waxaa la sheegay in ugu dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa, balse waxaa iska caabin adag ay kala kulmeen kooxda Xamaas oo isticmaalaysa madaafiic iyo weeraro ku dhufu oo ka dhaqaaqa oo kaga imaanaya ciidamadaasi godad dhulka hoostiisa mara, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana aa la sheegay in ay kor u kacday. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in dagaalka uu ku soo wajahan yahay xalka ugu weyn ee dadka ku nool marinka Gaza ee waqooyiga, halkaasi oo ay ku sugan yihiin kooxda Xamaasa. Israa'iil ayaa dadka waxa ay ka codsatay inay isaga baxaan aagga Gaza, iyadoo ugu cad ku martay in gebi ahaanba ay baabi'in doonto ururka Xamaasa. waxaan joognaa iridaha magaalada Gaza, ayuu yidhi taliyaha ciidamada Israa'iil Itzi Cohen. dagaalyahanada Xamaas iyo garabka ay isxulufaystaan ee Islaamig Jihaad ayaa waxa ay ka soo baxeen godadka dhulka hoostiisa ah iyagoo rasaas ku riday taangiyada Israa'iil, iyadoo muuqaalo laga soo duubay labada kooxoodba ay muujiyeen howlgallo qaab jabhadeeda oo ka dhana ciidan aad uga awood badan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay maanta in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubka uu hogaami doono wafdi wadaxaajoodyada nuklearka Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinac ayaa waxay isla garteen, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha uu sheegay labada waddan inay yeelan doonaan wadahadal, isla markaasina ay isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. wadahadaladani ayaa imanaya maalmo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu la kulmay saraakiil sare oo Mareykanka ah, iyadoo labada dhinacna isla garteen inay yeeshaan kulamo xiriira mustaqbalka dhow. xuduudda waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dadka doonaya inay u gudbaan dhanka Afghanistan maanta oo khamiisa, maalin kadib markii uu dhamaaday waqtigii ay dawladdu u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan ciirin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in markaasi ay qaqabtaan dadka sharci la'aanta ee ajnabiga ah oo badan Afghanistan saacado ka hor Arbacadii shalay u ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 500,000 oo Afghanistaniyiina ayaa laga yaabaa in ay iyagu ka baxaan dalkaasi oo la sheegay haddii kaleeto inay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasab ah. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka ee kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula waddanka Afghanistan ayaa la sheegay inuu xusul duubayo sidii uu ula tacaali lahaa qulqulka degdega ah ee dadkaasi, waxaana ay sheegeen dadkaasi inay u diyaariyaan xeryo ku meel gaar ah, islamarkaasina la siinayo cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyey xaaladda dalan ee adaga ee ka jirta xadka labada dal. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dalkaasi Nigeria intii u dhexeysay maalmihii Isniintii iyo Talaadii kadib markii Maleeshiya looga shakisan yahay inay ka mid tahay kooxda Boko Haram ee rasaas ay ku fureen dad ku sugnaa meel tuul ah, sidoo kalena ay miino dhulka ugu aaseen, waxaana ay noqonaysaa weerarkii ugu weynaa ugu horreeyay ee ka dhaca gobolka waqooyi bare ee dalkaasi muddo 18 bilood ah, sida ay booliisku sheegeen. Weerarkaasi ayaa ilaa 8:00 fiidnimo Isniintii waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gorokeyeya, sida uu sheegay Cabdikariim Dungas oo ah taliyaha booliiska ee Gariam oo ku sugan Yobe. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in doorashada madaxtinimo ee Puntland oo waayadanba muran uu ka taagnaa ay dhici doonto sidii hore, islamarkaasna la qaban doono xilligii 8-da bisha January, sida ay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada Garowe. Isimada ayaa sheegay in ay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka Puntland ay ku yimaadaan saxiixa odayaasha dhaqanka. Bayaankooda ayaa waxa ay la sheegay isimada in uu ku soo aadayo iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo doonaya doorasho qof iyo coda, iyo mucaaradkiisa oo dalbanaya nidaamkii 66-ka xildhibaan ee odayada ay soo xulayeen. Faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo guddiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen in doorashada hoggaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 25-ka bisha Febraayo ee sanadka 2024, taasoo aan ahayn doorashadii 8-da January ee lagu dooran jiray madaxweynaha, guddigan oo dhowaan soo saaray war saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka, shacabkana ay soo dooran doonaan. Puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka, waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada. Xukuumadduna waxay taageertay go'aanka guddiga doorashooyinka, halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi, waxaanay ku adkeysanayaan in waqtigeeda la qabto. Bulshada magaalada Boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha, waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi, halka qaarkoodna ay sheegayaan in Puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho, lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacanka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac. Maxamed Cismaan Xasan oo horey u soo noqday xildhibaanada Puntland ayaa sheegay in doorashada Puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi waqtigeeda ee 8-da January, taasna hadda loo baahan yahay, ayuu yiri, in dowladdu ay aqbasho.
Iskada 2024-ka January 8-deeda hadday 9-ka gaadho maalinta 8-deeda, maalinta 9-ka gaadho doorasho ma sharci ma doorashada sax weey xiliga loo astiyay inta madaxweyne soo dhaay soo aan ku kala dambeeyay kan wuxuu ka duwan yahay intaas madaxweyne wuxuu ka duwan yahay shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu soo maasan aadna u shaqeeyay wax fiican qabtay inuu qabto doorashada waqtigeedii waqtigeedii oo ah biyo kama dhibcaan ahaan inuu qabto si dalweynuhu ugu kalsoonaado waxaan ku talinayaa in 66 lagu laabto iyada inoo hawl yar si aan dhibaato u dhicin si aan buuq u dhicin si aan isaga horeba
maxamuud cismaan caluule oo ka mid a dhalinyarada magaalada boosaaso ayaa qaba inay soo dhoweynayaan doorashada qof iyo cod waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda inay ku geeyaan xildhibaanka balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka
wallaahi waxaa la dhihi karaa dhalinyaradu waa fursadii ugu weyneed helaan in hadeer lanna maxaa dhacay maanta waxa wax doonanaya waa shacab oday u tegi maysid lacag kaa bixi mayso adiga iyo waxaa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaa ummadda ka yidisid inaa xisbi gasho xisbiga ku qanciso waxaa in waa shacabka dooran karaaniin maanta jaans fiicana haystaan in dhalinyarada gabdhaiyo wiilalba waa fursadda ugu fiicnaaday heli kareen runtiina de waa arrin bogaadin mudan waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa waxa soo baxay niman dhalinyaraa waxbartay firfircoon durbaba hadda shaqo bilaabay degmadii iyo degaankii laga doortay u shaqaynaya saasoo kale waxau rajaynaya bulidaana xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhayo wiilalah waxaa rajaynaya barnaamijka hadduu ka helgalo bulidan ka helgalo wal manfood inay noqon doonto bulidan maamulka ugu fiican soomaaliya
aqoonyahan axmed cabdiraxmaan ismaaciil axmed jadiid oo ka mid a dhalinyarada dalka dibaddiisa wax kusoo bartay islamarkaana ku sugan magaalada boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee puntland
iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal isfahan iyo talo loo wadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu watacaala ugu shukrinno nimcada amniga intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur barakac amni darro dhaqaale xumo baahsan oo dalka oo idil saamaysa sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan
isku soo wada duubo khilaafka doorasho ee puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadlayo khilaafka hareeyay doorashada madaxtinimo ee puntland iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isisaaran ee qof iyo cod 2024 yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhinaca kale madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiin soo dhoweeyey go-aanka kasoo baxay isimada maxamed colaal xasan washington jooga ayaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi kula xiriiray waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go-aanka isimada puntland
waa mahadsan tahay walaal colaad horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan marwalba puntland waxaa marjac ahaa inta soo dhexgeli jira isimada dowrkoodii mar walba ay qaadan jireen ay qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walba rashada timaado stuurka puntland bayna ku qoranta inay marjac yihiin maaha wax oo inaa shaqada aysanayn dhexgelayaan maaha shaqadooda dastuurigaa weeyaba
marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee isimada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacanka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddada soo jiray waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsana aad is leedahay
waxaa ugumuhiimsan waxa weye arrinta ay ka hadleen oo ah lamadhaafaanka oo lamadhaafaanka ahay oo ahayd puntland doorashada waxay dhici jirtay January 8 in doorasho waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda usoo imaanaysa ahay demokrasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna ay dhuminayaan citimasigeedii waxay u hiliyeen demokrasiyaddii danna waxay u hiliyeen so waqtigeeda ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah qolbaaba ay ku wadci karto ay bidaamiyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimada aqaanaa la fuliyo
waa gartay marka xukuumadda hadda jirtaa sayid cabdulaahi danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo coda la sameeyo oo puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
maya walaal waa taa kuu sheegay nala kiisan لابد من ويس أنه أرتنو وربنا تكسب هذه الرياشة أو يدرسوا على وقته وقت يدرسوا على وقته وقت تصير هوري ما دام أخيرا أنا جد داري يعني أي أمي طلع يبي كيان يان يين أنت إمام دونت وما بيت شخص أنا عايش طاعي أيام مركب درسوا مع قبضه هذا هو إذا أنا أيشين كذي كقي سمعوا وأهل ليان الديمقراطية دي لا جد بارسلو درسوا وقت يدري لقبته أو سمعوا ما أنت أن الجدين نركض أو دم ما نركض كتير تا يد يو مكتوب حتيري أنا وري سبنا دي اللي هذا اللي جاره إيه درس دي عويله دم واحد إمام يساتين درد أدمسور لكتير نسي جيني بشان سنة لابد دورتي ما عندك شان سنة هيساتها وحي كمان كتريني الكبرتو حديه كمان وينو عبد الرشاق كبرتو عندك كبرت مالسا حدود دورا صورة تنسيقين ايو معلماري عدك استردمو إيمان رساعي ايو مركا ايو الشان سنة وما دينا هيسا ترسيب دانو شاد ايو مركا اي مكغار الله قبطو إن شاء الله
أريمتن بحو حال لها هاي ويارك لماذا هذا مركا تفيريسو وحي حال قطة هاي مشكلة دي كت سياسية دي كتا غنيت بونت لان
مر والبابا أو إسقاطش النوع عار ويلادو وقت من دمادو أنا جبقو عن إنت كريء ومركز ما دام عنده كي تبعيو السوشيال كيف بدأين أي سرنت تقنيان أو أي كتب تيانا رين شغلوا بي أو أحد عام برلمان كي كم بده سوريا كم بده سري مركا إيد كاره صارت يعني نقول كتر مركا كوكران مرجع وحاء مرة قدر وعشرين سبعة لتم بسوتين كاسين الجارين وأنا وحلا سويت حوالي أيامه ودي بس يصير مالي يصير مالي الدم سيصير من مالي على من مالي تبقى كل حوالي مجتمع يصير مالي ويجين أي بدالان بقصد عن هذا يشد وطبعا لا يوقف يدري خلكم أبغى بينادين بأنك كوه بونا ولا نعروه لنا يا شدوه لنا يا درسوه لنا يا أنا قاعد كان عليهم يوقف ماشيين
dina kale dawladda Puntland ayaa waxay soo saartay qoraal ay ugu jawaabaysay go'aanada ismada dawladda Puntland iyadoo ixtiraamaysa kala ra'yi duwanaanta iyo dadka ku sareysan hannaanka dimuqraadiga waxa ka go'an in ay digisato talooyinka u heelinaya horumarka iyo kamar dhalinta hannaanka dimuqraadiga iyo doorashooyinka loo madlayay ee hal qof iyo cod ayaa lagu yiri qoraalkaasi Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hatana digisyal, waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA, waxa soo jeedinaysa Zahra Idlanur.
waa wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno dalka Turkiga oo maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska jamhuuriyadda haatan ee Turkiga taariikhda casriga ah ee Turkigu waxay bilaabantay sanadkii 1923kii oo haatan laga joogo 100 sanadood balse waxa jirtay dawladda Cusmaaniyiinta oo muddo ku siman 600 oo sanadood ka talinaysay meelo badan oo ka mid ah dunida magaalada Istanbul ma ay xarun u ahayd Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashir ayaa faahfaahinaya taariikhdii hore ee Turkiga
dawladda Turkigu asalkeedii waxa loo oran jiray khilaafadii Cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafad ugu dambeysay ee Islaamka xukunta oo ahayd khilaafad aad u raagtay muddo lix qarni ah ama 600 sano adduunka Islaamka xukuntay xuduuddeeduna ay Austria gaadhay dhinaca Yurub ilaa Jaynaha dhinaca Aasiyana ay gaadhay dhinaca kale oo Yurubna Ruushka iyo dhinaca kale xuduudna lahayd ilaa Afrika geeskeeda Afrika Waqooyiga Afrika bartamaha Afrika ilaa intaas oo dhan dawlad ka talinaysay inay ahayd kulna way fidaysay kulna way soo gaabinaysay laakiin 600 oo sano ayay dawlad ugu yirahay dawladdaasi markii dambe oo waxay noqotay dawlad aad u Italiya dhinaca dhaqaalaha dhinaca cilmiga iyo dhinacyaal fara badan inkastoo weli hadda ciidan ahaan isku xog qadray arrintaasi waxay keenaysay markaa inay reer galbeedkuna ay ku dadaalaan inay jirciyaan ay gudaha ka jirciyaan wax badan bayna ka qabteen gudaha marka dagaalkii la soo gaaray koobad adduunka waadii uu gaayo laba loo kala baxay dadka u taliya wadanka Ismaaniyada waxay u kala baxeen saddex qolo ciidamada Turkigu waxay arkayeen in la gargaaro oo la qarab joogsado wadanka Jarmalka oo saaxiib la ahaa dowladda Turkiga qodobada waxaa shacabiga inta ugu badan waxay jeclaayeen in aan dagaalkaba la gelin oo dhadhaxaad laga ahaado maxaa yeelay dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan baba karti loo male in dagaal la galo Yurub oo dhan laga hortagayo marka laga shaqeeyo dhaqaalaha iyo dadka gudaha waxa dhibaato ka jira bay qabeen dadka aqoonyahanka ah oo inta badan maqsiga Yurub wax ku soo bartay gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxay qabeen in la isgarab taago Ingiriiska iyo Faransiiska marka dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday ciidanka raayigoogii oo Jarmalka la isgarab taagay arrintaas marka waxay keentay markii ay jabeen xulafadii ay ka mid ahayd dowladda tan oo ay guuleysteen kuwii ka soo horjeeday oo iyaguna ahaa Faransiiska iyo Ingiriiska iyo wadaladii kale la socday waxay keentay markaas in la ilaahdo dowladda Turkiga hal la xadeeyo oo heshiis baa la galay heshiiskaas oo ahaa heshiiskii loo bixiyay heshiiskii Lausanne
heshiiskaasi waxaa magaalada Lausanne ee dalka Switzerland lagu kala saxeexday 24kii bishii July sanadkii 1923kii waxaanu daba socday muddo 7 bilood ah oo shir loo fadhiyay taasi oo lagu gorfeeyay go'aamo masiiri ah oo gabi ahaanba bedelay xariirada dalka Turkiga ee xilligaasi sidoo kalena heshiiskaasi wuxuu saameyn baaxad leh ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha, diinta, nolosha iyo guud ahaanba xaaladda dalka Turkiga waa kan mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
Ingiriiska, Irlanda, Arland, Faransiiska, Ruushka iyo Talyaaniga ayagu ay dhinac ahaayeen dhinaca kalena ay Turkigu ahayd wuxuu ku dhamaaday marka dowladda Ingiriiska soo qortay inta badan shuruudii meesha lagu kala saxeexday shuruud aad u dulmi badan bay ahayd oo dowladda Turkiga dulmiisay shuruud waxay ahayd murugo fara badan kuleh dadka muslimiinta ee waqtigan noolaa dowladda Cusmaaniyadana kuleh marka koowaad waxaa la isku waafaqay in laga tuuro magacii Al-Khilaafa amba Khaliifa in la tuuro ayaa ku jiray in xaaskii iyo odaygii waqtigaa dowladda dadkii maamulayay in laga raro oo qaxootiyaan loo qaado oo meesha adduunka ay qabaan la geeyo xoolahoogiina in la wada qaato in la iclaaniyo dowladdu inay tahay dowlad biraadiin ah oo Almaani ah in laga celiyo dowladda Turkigu inay wax batroola ay baadho oo ay ka baadho gudaha iyo xeebahaba in laga soo qaado meesha ciriiriga badiiqa la dhacda Bosfoor ee badda madow iyo badda Marmara isku xira in laga soo qaado meel oo mareen dowladeed dowli ah oo caalami ah oo xaq ay u lahayn Turkigu inay ka qaadaan wax cashuura duniyaha maraya marka waxaas oo dhan ayaa la saxeexay oo dowladda Turkiga gacanta qabtay lugaha qabtay joojiyey kadibna waxaa ka dhashay in la qaybiyo wixii dowladda Turkigu ay ka talinaysay marka caalamka Islaamka oo Afrika ayna inta badan ku jirin oo ay ku jiraan wadanada loo yaqaan Masar iyo Suudaan iyo Aasiya oo dhan iyo Yurub oo dhan wixii dowlad Islaama hoos imanayay oo dhan ayaa la qaybsamay
dhismaha dowladnimada Turkigu wuxuu soo maray heerar kala duwan waxaa ka dhacay inqilaabyo kala dambeeyey oo qaarkood lagu dilay madaxdii dalka ilaa ay ka soo gaaraan nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah ee haatanka jira dalka Turkiga waa kan Cabdicasiis Cawil Maxamuud oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Soomiyeel oo xafiiskiisu yahay magaalada Ankara
waqtigaas abtaa Turku hogaaminayay ama aasaasaha jamhuuriyadda hogaaminayay 1923 ilaa 1938 waxaa la oran karaa dowladdu waxay ku jirtay state building sida caalamkaba mid noqon lahayd dowladaha caalamka waqtiga ku soo biiray League of Nations-ki ayaa waqtiga jiray United Nations-ka khatam buu ahaa sidoo kale sidii dowladda xukuumadeedii iyo institution-keedii loo dhisi lahaa ayaa waqtigaasi lagu jiray oo aslan caalamka oo dhan markaa ku soo biirtay institutions isagoo ku soo biiray ahayd intaa wixii ka dambeysay aasaasihii jamhuuriyadda 1983-kii xukunkiisa markaa ku soo dhamaado waddanka waxaa saameeyay dibrashankii caalamka ka dhacay ama hoos u dhici dhaqaale caalamku saameeyay baa sidoo kale Turkiga saameeyay wuxuu noqday dowlad hal xisbi kaliya tahay uu maamulayo waxaa dhacay markaa dadkii inay sidaasi ku sii jiri kari waayaan oo waddanka dhaqaalihiisa noloshiisa hoos u dhacdo sida awgeed waxaa la go'aansaday in la sameeyo doorashooyin halkaasuu ku soo baxay Cadnaan Madaris ra-iisul wasaarihii uu ra-iisul xore loo doortay waqtigaasi muddo yar kadib lixdankii ayaa inqilaab dhacay oo inqilaabkii ugu horreeyey markaasi dowlad la soo doorto Turkiga lagu inqilaabo raisul wasaarihii baa la daldalay xukuumaddii oo dhan baa markaasi maxkamad la saaray 1960 ilaa 1980 sanadoodna waxa la oran karaa 20 sanadood ee inqilaabka marka laga hadlayno state buildingka dowladda turkiga ama dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladda xilligaas 20 sanadood wadanku inqilaab iyo askari iyo isuduudiin militariyan buu ku jiray wixii ka dambeeyay 1980 laga soo gaaray ilaa iyo 19 sanadoodna waxaa dib u soo noqotay dareenkii doorashadoonka iyo in xisbiga la furto iyo in isbedel la sameeyo markaas haddana waxaa soo baxay xisbiga cusub oo hogaaminayo ninkii ugu muhiimsanaa haddana kasoo qaadno Najmuddin Arbakan muddo yar kadib 1997 ayaa haddana isagana inqilaab la oran karo waa inqilaab fudud ayuu ahaa oo aandhii ku daadan lagu sameeyey dowladdiisaba lagu khasbay inay khisaan garayso ama ay saasisho 2000 ayaa waxaa wadanka Turkiga uu bilaabmay xaaladan cusub ahaatan uu ku jiro ee dimuqraadiyadda cusub waxaa soo baxay xisbigan AK-partiga ama AK partiga loo yaqaano ee uu hogaaminayay Recep Tayyip Erdogan ilaa iyo waqtigaas ilaa iyo maanta aynu joogno xisbigaas ayaa markaasi wadanka ka tirinaya waxaana lagu tilmaamaa doorashada saddexaad ama dimuqraadiyadda ugu ballaaran ee caalamka ee saddexaad taas oo doorashadii u dambeysay 93% bulshada Turkiga ay ka qayb qaateen doorashadii ee wadanka ka dhacday marxaladahaas ay soo wada mareen haddaba waxa la oran karaa waa dowlad isu beddelaysa inay ka baxdo nidaamkii hore ee askari ahaa dibadda u taagta nidaamka doorashada adag dastuurka la beddelo kabacdi markaasi wadanku uu wareego qarnigii cusub ee Turkiga
aasaasaha jamhuuriyadda haatan ee Turkiga Mustafa Kemal Atatürk magaca aabihii wuxuu ahaa Cali Riisa Afendi hooyadiina Subeyda Xaniin balse saddexda magac ee uu ku caan baxay waxa ahaayeen kuwa isaga loo bixiyay marka laga yimaado Mustafa oo waalidiintiisa u bixiyeen Kemal waxa uu bixiyay macallinkiisa halka Atatürk'na ay macna ahaan noqonayso aabihii Turkiga aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyaa shakhsiyadiisa iyo doorka hoggaamintiisa
Mustafa Kemal Atatürk wuxuu ahaa nin maaragtay ka mid ah ciidamada dowladda wuxuuna ahaa nin aad loogu jecel yahay wadanka dhexdiisa xoog baa looga jeclaa Mustafa Kemal Atatürk wuxuu dhashay 1888 wuxuuna geeriyooday 1938 wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Turkiga wuxuuna ahaa ninkii hoggaaminayay xarakadii loo yaqaanay ama dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa Turkiga ee wadaniga ah wuxuuna ahaan jiray hogaamiyihii ciidanka Turkiga nin hogaamiye waxa uu aad loo jecel yahay dagaalo fara badan la galay guulo fara badan soo weeyay dowladdu sii burburaysa laakiin markii ninkaas waxaa la yidhaahdaa laba ra'yi baa laga kala qabaa ra'yi waxaa qaba dadka cilmaaniyiinta ah oo Turkiga ah iyo dadka kale ee Turkiga ahayn waxay qabaan inuu yahay ninkii badbaadiyay dowladda Turkiga ka badbaadiyay inay taariikhda ka baxdo ay burburto maxaa yeelay haddii uu isku adkeyn lahaa arrimaha qaarkood sidii ciraaq loo burburiyey baa loo burburin lahaa kadibna intan jirtay ee Turkiga loo yaqaana la qaylin lahaa waxaana lasoo saari lahaa in yar oo Turkiya oo bartamaha ku taala Anatol intaasaa dowladda ka dhigi lahaa inta kalena waa lasii qaybin lahaa marka isaga intan xaqiba isagaa badbaadiyay bay qabaan cilmaaniyada uu qaatay buu ku badbaadiyay baa la dhahdaa marka qoladaasi waa qolo qolada labaadii waa qolooyinka diinka waxay qabaan inuu ahaa nin askarkiisuba qaar waxay qabaan maba haba qof Turkiya amba qof muslima maaha wuu qarinayaa wuxuu ahaa dad kaleeto wuxuu ku jiri jiray ururada maasoon oo lasoo shaqeeyey magaciisa waa lasoo dhisay waa lasoo weydeeyey kadibna waxaa loo sameeyey jamciyada dhacdo jamciyada ururka horumarka iyo midnimada ayaa loo sameeyey markaa Turkigu markuu saa qaatay wuxuu mamnuucay wax kastii oo islaamnimo dadka tusaya waxyaalada ugu waaweyn ee adduunka ka dhicin hataa wadanada islaamka ee cilmaaniga noqday ka dhicin waxaa ka mid ah wuxuu mamnuucay in koofiyad orin jiray tarbuush oo ay xidhan jireen Turkiga oo lagu yaqaan dadka Turkiga in la mamnuuco wuxuu mamnuucay xijaabka xijaabku suu dooni ha noqdo hataa hadduu noqdo masar yar oo madaxa la saaray wuu mamnuucay wuxuu mamnuucay luqadda carabiga ah wuxuu mamnuucay in xataa salaada lagu tukado luqadda carabiga ah oo qur-aanka lagu akhriyo af carabi oo afkar aan lagu akhri karin sidii inta sheegtay umum noocay umum noocay in af carabi lagu aadaamo oo af turki ayaa lagu aadaan jiray muddo fara badan umum noocay in ciidanka uu galo qof tukanaya salaad tukanaya ayuu umum noocay umum noocay in aan wasaaradda tacliinta lagu hadal qaadin magaca ilaahay ama magaca aakhiro waxaan hadal hadal qaadin umum noocay in aanan dowladda turkigu ayna ka mid ahayn caalamka islaamka oo ay ka mid tahay caalamka reer galbeedka ayuu soo saaray mna waxaa lenahay aqrisiin islaam aa leenahay uu mamnuucay marka arrimahaasoo dhan sameeyey marka dadka muslimiintu waxay u arkaan inuu ahaa ninkii dabar ka jabiyey dowladii cusmaaniyada iyo hawiyadii identitygii ahaantii dowladda ninka burburiyey oo dowladda ka dhigay bil ahwiya taariikhiya wax taariikha inay lahayd oo ay kasoo bilaabatay taariikhdiidu 1923 markii isagu uu madaxweynaha noqday marka laakiinse dadka dhadhaxaadka ah waxay u arkaan inuu wax badanna qabtay dhinaca maaragtay dowladnimada iyo jumhuuriyadan la asaasay ee labaad amba jumhuuriyada turkiya in isagu uu asaasay ayay u arkaan waxaa jira dhowr nin oo la weyneeyo oo wadanka turkiga loo arka dabcu culus marka ataturk lama dhaafi karo maxaa yeelay number one wuxuu leeyahay dad aada u fara badan iyo dadka aqoonyahanka fanaaniinta dad fara badan arrinta labaad waxaa loo arkaa inuu badbaadiyey jiitaanka turkiga ayaa loo arkaa saabayna isugu waafaqsan yihin dad badan aabihii turkiga loo yaqaano
dalka turkigu 100 sano kadib wuxuu filayaa in isbeddel lagu sameeyo waxyaabo badan oo uu xayirayay heshiiskii reer yurub ee 100 sanadood ka hor iyaga oo filaya in heshiiskaasi burayo amaba la baabiinayo halka reer galbeedkuna ay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan waa kan mar kale sheekh cabashiir
umurada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin wax ku qornaa oo in heshiiskaasi uu dhammaanayo ma jirto khuburada turkiga iyo adduunka islaamkuna waxay aaminsan yihiin inuu dhammaanayo 2023 boqolkiisanaalkaas ku dhammaanaya laakiin dadka qaanuunka diraaseeya ee u diraaseeya qaanuunku wuxuu leeyahy 2 shay waxaa la dhahdaa qaanuunka waa waxa qoran iyo waxa qorneyn ee laga fahmo ruuxda qaanuunka nafta qaanuunka maxaa ka dambeeya qaanuunka falsafada qaanuunka wuxuu leeyahy waxa qoran waa naqaanaa laakiin waxa aan qorneyn baana xaqiiqaha maxaa yeelay heshiiska naftiisa waxaa lala galay shiinaha hong kong markay gaadhay waqtigeedii waa loo soo ceshay ingiriiska rajada china hong kong waa umnay maanta in hong kong shuruud bayna kusoo noqotay shuruudda kusoo noqotay waxaa kamid a inaa dimuqraadiyadana laga faragelin inaa maaragtay raasamaaliyadda amba waxa loo yaqaano suuqa furfuranna aan faraan la gelin inaa arrintaasi ay saa tahay oo ay dhammaanayso 1990 laakiin dowladda turkigu 2 sinoorood bay samaysay sinaariyada laba maaragtay kasoo qaad bay samaysay hadday wiil gasho inay soo ceshato soo ceshanaysaa dhihirgeli weydana waxay sameeyeen inay jeexaan khad kale oo sida kanaalka swiss oo kale kanaal in la jeexo badda madow iyo badda marmara isku xidhaya oo cusub oo boqolaal maaragtay milyar ay ku baxayaan ama milyaar ay ku baxayaan bilyano taas baa la wadaa dagaal wiil maana ka socday oo dadka gudahaas jooga cilmaaniintu ay dadanaayeen laakiin isaga way ka tarinay waana la bilaabay markuu kaasi dhammaado waxa weeyaan baddan halkan baa lasoo mari doonaa maraakiibta waana meel cusub ay dowladda turkigu samaysatay xuduudeediibana ka samaysatay waxayna ku qasbi doontaa inay xagga soo maraan si loogaa qaado cashuuraha marka siday doon maxaa noqotay labada way ku tala gashay inay ka qaaday laakiin ta ayna kasoo noqonayn dowladdu waxa weeyaan inay baadho waxa loo yaqaano gaaska iyo batroolka waxayna la samaysatay xuduudo cusub liibiya la samaysatay masar bay la wadaa waxaa dagaal weyn ka socdaa greega iyo israel dhinaca kale waxay samaysan kartaa xuduudo kale marka xuduudaha waxa loo sameynaya wax kale ma ah waa baadhista gaaska weeyaan wuxuuna noqon doonaa si ay dad fara badan qorayaan meesha erdogan uu ku dhiban doono amba meesha uu kusoo weyn doono guusha ugu weyn ee dadka turkigu ay sugayaan qarnigan bilaabmay ee ah 100 sano 2.
Inkastoo dalka turkigu 25 sanadood ee ugu dambeeyey uu ku tallaabsaday horumar xoog leh marka la eego dhinacyada dhaqaalaha, tiknolojiyadda, dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga, haddana waxaa sanadahan ugu dambeeyey saameeyey sicir bararka badi dunida hareeyey, geesta kalena turkiga waxaa lagu tiriyaa wadamada kaalmaha hore kaga jira xariga saxaafada iyo xurriyadda qowlka. Guud ahaan dhageystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naqaynta. Tan iyo intaan mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tagaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysaa Sanab Abuqar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii la soo dhaafay colaad beeleedyo ayaa ku soo noqnoqday qayb ka tirsan gobolada dalka, gaar ahaan tii dhawaan ka dhacday deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe, xilli howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo dalka ka socdo. Haddaba dagaal beeleedyada ka jira gobolada dalka qaarkood saameyn ma ku yeelanaya howlgalka socda? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo Sheikh Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Muqtar.
Waan seeni boqol salaamaya adiga iyo Dr. Saaq. Aniga waxaan qabaa inaysan waxba aysan ka dhibayni waayo qorshe laga shaqeeyo oo la soo abaabulo shabaab ku soo abaabulo ayaa beelooyinkan ay isku direen. Taa ujeedkeedu ahaa inuu howlgalka socda la joojiyo, laakiin waa in nasiib wareeg waa lagu guuleystay in la joojiyo dagaalka beeleedka. Ciidamada ayaa labada dhinacba dhex dhigay, hubkii waa laga qaaday, xasilooni fiican ayaa lagu soo rogay. Dagaalkani la dagaalaya shabaabkan meeshii uu kasii socdaa, nimankana filcaariga wax walbay kaashanayaan, hadday beelooyinka isku dirayaan, hadday rabaan si alla sidii kusii joogi lahaayeen ayay ka shaqeynayaan. Laakiin ilaaha baa mahadle in dagaalka la joojiyey, qorshihii uu socdayna hore usii socday dagaalkii guud oo lala dagaalayay nimanka qawaarijka ah. Insha allah waxaa rajeynayaa in mar dhow guulihii oo Soomaaliya nadiif oo qawaarijka nadiif inaan arki doono. Dowladda uu hogaamiyey Xasan Sheekh Maxamuud runtii aad iyo aad ayay loogu guuleystay qorshahan uu socdaa. Labada dhinacna runtii hadda waa xaweeyaan nabad ayaa la soo dhaxay.
Sheikh Isxaaq, colaad beeleedyada soo noqnoqday ee ka jira qayb ka tirsan dalka, gaar ahaan mid hadda ka taagan Shabeelada Dhexe, ma saameynaya in howlgalka guud ahaan wadanka ka socda?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Walaal Seenabey, anaga Sheikh Isxaaq ahaan waxaan qabaa, maadaama lagula jiro khawaarijka dagaal lagula jiro, aad ogtihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya dhammaan ay u istaageen sidii dalkan loogu xoreyn lahaa nimankan khawaarijta ah. Waa nasiib daro marka haddii mar shacabigii dowladdii garab istaagay oo laga xoreynahayo ayagii laga xoreynayay nimankan khawaarijta ay hadda ayaga isku laabtan oo ay isdilahayaan arrinkaas, marka waxay keenaysaa gabad la dagaalanka lagula jiray bay keenaysaa. Maxaa yeeli dowladdii waxay ku mashquulaysaa marka dambe in dadkaas ay dhaxgasho ay juhdi badan ay ku bixido. Marka taas waxaan leeyahay waa arrin loo dul qaadan karin waaye. Shacabka Soomaaliyeed waa inay joojiyaan arrimahaasaan leenahay insha allah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Dr. Muqtar, waad dhegaysanaysaa Sheikh Isxaaq waxa uu ku doodayaa in colaad beeleedyada soo noqnoqday, gaar ahaan midda ka dhacday Shabeelada Dhexe, inay caqabad ku tahay saameynna ku yeelanaysa guud ahaan howlgalka socda. Adigana waxaad qabtaa inaanay saameyn ku yeelanaynin. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Xuseen Bulaan, Sheikh Isxaaq waan salaamayaa marka hore. Midda labaad waxaan rabaa inaan xasuusiyo Sheikh Isxaaq in marnaba aysan loo joojinaynin hadday soo qabaarijka soo abaabulaan in beelo isku dhacaan si lagu mashquulo beelooyinkaas ayagana nafis ay ku helaan. Qorshahan horaan loogu shaqeeyey, horaan loogu dayay, horaan loo ogaa wax walba dhici doono, balan B iyo balan C iyo balan D waa diyaarsan, xukuumaddu diyaarsan. Arrinkan halkeeda waa la sameeyey, wixii kaloo imaan doonna meel buu yaalla oo qorshaha oo liiska uu ku jiraa. Waxaan leeyahay bareg looma joojinayo. Maanta labada beelood isdagaaleen ayagoo nabad ayaa meeshoodii dhex joogaan, hubka laga qaaday, ciidan la dhigay. Dagaalkiina hore uu kasii socdo qabaarijka la eryanayo ilaa iyo meel walba lala sii galayo, la duqeynayo cir iyo dhul. Intaba horay waxa rajaynaya in la soo afjiri doono beelahan kaliya ma waxa laga yaabaa xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan waxa laga yaabaa xataa dad kale inay kiciyaan bulshada tusaale ahaan dadka ay soo qaado talmudug ayaa waxa laga dilay laba in oo muxtarameen ganacsato ah markii la baar gadaal laga baarinay waxa la soo ogaaday in nimankii qawaarijka gadaal ka soo riixay doonayay laba beel kale inay xaq galeen isku sii dhacaan waxaan wax la wada ogyahay weeye oo qorshe diyaarsan waxaana wax ka sii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garow ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo qawaarijka lala dagaalay breakin loo joojinaynin dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin qawaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya lana soo afjaray mar dhow xuseen walaal sheekh isxaaq waan salaamayaa marka hore midda labaad waxaan rabaa inaan xasuusiyo sheekh isxaaq in marnaba aysan loo joojinaynin haday soo qabaarijka soo abaabulaan in beelo isku dhacaan si lagu mashquulo beelooyinkaas ayagana nafis ay ku helaan qorshahan horaa loogu shaqeeyey horaa loogu digay horaa loo ogaa wax walba dhici doono blan b i blan c i blan d baa diyaarsan xukuumaddu diyaarsan arrinkan halkeeda waa la sameeyey wixii kaloo imaan doonno meel buu yaalla oo qorshaha oo liiska uu ku jiraa waxaan leeyahay bareg looma joojinayo maanta labada beelood isdagaaleen ayagoo nabad ayaa meeshoodii dhex joogaan hubka laga qaaday ciidan la dhex dhigay dagaalkiina hore uu kasii socdo qabaarij la eryanayo ilaa iyo meel walba lala sii galayo la duqeynayo ciriyo dhul intaba mar dhan waxaa rajeynayaa in lasoo afjiri doono beelahan keliya maaha waxaa laga yaaba xataa beelooyin kale inay soo abaabulaan waxa laga yaaba xataa dad kale inay kiciyaan bulshada tusaale ahaan hadda kaaga soo qaado talmudug ayaa waxa laga dilay laba oo muxtarameen ganacsato ah markii la baar gadaal laga baarinay waxaa la soo ogaaday in nimankii qawaarijka gadaal ka soo riixay doonayay laba beel kale inay xaq galeen isku sii dhacaan waxaan wax la wada ogyahay weeye oo qorshe diyaarsan waxaana wax ka sii weyn ayaa miiska saaran oo diyaar garow ah in qorshahaas uu si fiican ku soconayo qawaarij lala dagaalay breakin loo joojinaynin dadka niyadda ku haya in dib u dhac imaanayo waxaan u sheegay inuusan dib dhac imaanaynin qawaarij meel alla meeshay ku jiraan la ugaarsanaya lana soo afjaray mar dhow
sidaa waxaan arkaa maadaama saan hore u sheegay dagaal lagula jiro qawaarijtu marka shacabigii maanta dowladda garab istaagtay oo kacdoonka ku jiray oo la dagaalamahayn marka iga in maanta iyaga isku laabtaan arrin qaabdaran weeye dowladdii marka waxaa dhacaysa marka haddii ayaga ay dagaalka sii socdo in dowladdii ayaga ay ku mashquusho marka arrinkaasi arrin oo ma aha loo dulqaadan karo shacabiga soomaaliyeed waxaan leenahay habadda hala joojiyo idinka hasku noqonayna nimankana khawaarijta sidii dadan kaga xoreyn lahaa ee dowladdiina soomaaliyeed ay u diyaargarowday diyaar u tahay inaad iska dayisaan arrimahaasi ilaahay aad ka cabsataan dowladda ay garab istaagtaan habadda idinka isku riisaan inaad ku ridaan khawaarijta sidaasaa maradi rabaa inaan sheego haddii ilaahay yiraahdo maxaa yeelay horumarka iyo dowladnimada sidaasay ku jirtaa marka insha allahu sidaas aan rabaa inaan ku gardaarmo haddii ilaahay yiraahdo
haye mukhtaar
seynab walaal waxaan rabaa saaxiibkii sheekh isxaaq inaan u sheego mar hadduu dagaal yimaado qorshe kastan oo imaanayaan balaan ayaa soo dhex galaya qorshaha horaa saasoo kale ee loo abaabulay beelooyin laysku diray madax laysku gelshay la rabay inuu dib u dhac ku yimaado howlgalka baaxsan oo socda uu madaxweynaha hogaaminayo tiina waa laga heshiiyey qorshahaas wuu diyaarsan yahay waa horaa loo xaliyey haddaa la xaliyey beriyaa la xalinayaa midda xigtana waxa weeyaan waxaa soo noqnoqday oo soona noqday oo soona noqonaya oo mar walba ku noqonaya waxa weeyaan nafal caariga nimankan aadaystay oo manaxayaasha ah oo runtii khawaarijka ah meel yar ayay kusoo xareen ayagoo dhan xamar waa tan laga nadiifiyey ujeedka uguu socdaa gobollo badanaa la xoreeyey gacanta dowladda ay ku haysaa inta yar hartana hadeertaan waa loo sii socdaa lasoo afjarayaa taa micnaheeda ma aha hadee laba beel isku dhacaan in dib u dhac imaanay wax imaanay ma jiro dagaalka foosh xumay ayaa dhaweed abaabulaynay guryaha layska gubo caruurta layska dilayo dhibaatooyin badan ay sameeyeen waxaasoo dhan waxa wax ka dambey waa la ogaa hadda ayaa daraato waa tii laba odayaal oo qorshe la sameeyey rabeen inay marka ciyaan dadka isku madax geliyaan waxaas dhan waa la wada ogyahay waxaan rajeynayaa runtii hogaanka wanaagsan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu hogaaminayo qorshaha uu wado runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay haddaynu nahay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii waxaan leeyahay hadda Allaha u sugnaato in Soomaaliya xor ah oo heshiis ah caalamkana wax la qaanqaadayo shabacabta man aan lagu soo sheegin insha Allah taasaan rajaynayaa
Ishaaq waad la socotaa dowladda Soomaaliya ciidamada ay kala dhex dhigtay Maleeshiya beeladeedii ku dagaalamay shabeelada dhexe arintan colaadda beelaha oo soo noqnoqotay maxaad xalkeeda u aragtaa adigoo soo koobay waliba in gabagabada doodan isla soo gaarnay
Bismillaahirrahmaanirrahiim Saynabay dagaalka ka socdo Galgaduud shacabiga Soomaaliyeed ay hadda xabada isku dhaayro isleenahayaan arrankaas aran laga xumaad way markii hore waxay caqabad ku noqonaysaa marka la dagaalanka lagu jiray khawaarijta maxay yeelay Soomaalida waa naqaana haday qabiil qabiil ay isku dirilaan way isku amaamahayaan nawal biya laga reynin yaa laga abudbudin ayay leeyihiin marka arrankaas marka arang oo marka la dagaalankii lagu jiray qawaarista aqabad ku noqonahay ayaa ay qab aaniga maxay yahay dawladda waxay ku khasbiraanaysaa inay dadkaas ay dhagasho ay kala celiiso way ku mashquulaysaa wada hadalka nabad ay furaysaa umadii intaas marka dib u dhaa ayaa iman kara sidaas aan u leeyahay ma ahan qawaarij dawladdina juhdi ku bixinaysa dagaalka juhdi ku bixinaysa waa loog yahay laakiin arintan aad baan ugu xunahay insha Allah marka waxaan leenahay dagaalka la joojiyo xabad hal makeentaan leenahay marka intaas rabaa inaan ku dardaarmo dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay ha ka ajisteen ee dagaalkii lagu jiray khawaarijta marka insha Allah sidaas rabaa inaan ku talee hadii Ilaahay raas
xubanti dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abukar iyo Sheikh Ishaaq Hussein Mursal inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sheikh Abukar ayaan dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan Dr. Kuwaydi
sidoo wada degsiyaal dhaqtarka weydii waxaa martii ugu aan dr maxamed aadan oo loo yaqaan dr jabra waxaan dhaqtarku uu ku taqabsay daawinta cudurrada caruurta raamishka waan qabtay goorsi horeysa dhaqtarka ayaa markii hore waxaa uu ka hadlayaa shubanka iyo nafaqadarada
shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan inta badan ilmaha marka ay shumaan waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah waxaan imaanayaa in dhaqso miisaanka cunuga uu macnaha hoos u dhaco mar alle marka miisaanka ilmaha hoos u dhacana ilmaha wuxuu noqonaa nafaqo darro haddaan u soo laabto shubanka iyo nafaqo darrada way kala duwan yihiin inkastoo laba nafaqtar oo wada socda ay yihiin shubanka wax shuban maxaa la lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama falamkeedu uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca waxaana keena jeermisyo ilmaaragta kala duwan sida bakteriya virus parasite iyo kuwa kale sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku shumawis waxa Soomaaliga aan ku dhahno ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeermis ku dhasheen shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aad muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar 5 sano ku keena dhimashada waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaan oral transmission ay ku faafaa haba u badnaato biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunada qabowday waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shakhsi ahaaneed oo ayda hoos u dhacda inta badan haddaan u soo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan si gaar ah ilmaha 5 sano ka yar waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbaba soo dhaca, هذه الماء وشم دورجير والدك وحا أفي عن إن حرون عافمات أمو دكتر ولدك دو وخطر وهي الماء هذه وفوق بحا وحي أسو هرسيد كرتا إن جيرك ولمي معدن بغن إيو ولي معدن تنوع سودي يمك أم عصبضة hadba tirada muddada haday sii badato waxa inta iman karta in fuqbaha ilmaha uu dilo iman karta een subanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan waxa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 milyan ilaa 2 milyan oo qof dulida marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira hadaan u soo laabto su'aashii aan ku furatay oo ahayd waxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada haa baaritaano badan oo la xaqiijiyay xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka waxayna ka siman yihiin in jirka waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii labadoodana waxa ay keenaan waxa loo yaqaan nutrientiski ama fluidiski jirka oo luma saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiba ay u yihiin laba xiriir ka dhaxaysa inta badanna 75% ilmaha nafaqadarada waxay qabaan shuban ayay qabaan wacyiga iyo bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara saangulahay magaalada Kismaayo shubanka aad uga jira inkastoo shubanka laftigiisa loo kala qaado dhowr nooc shuban biyood markuu noqdo oo kale waxaa soo hoosgeli kara koleero soo hoosgeli kara marka kategoriga shuban marka la dhaho iyo shuban biyood labay kala noqonayaan marka bulshada iyo dadka waxaa muxuu ahaa lagu talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafada
markana waa su'aalaha dhagaystayaasha
magacaygu waa Ibrahim Hussein doctorka waxaan weydiinayaa mar walba maxaa soo celiyo cudurka shuban biyoodka anagoo aragnaba sanad walba xilliyada ama kuleelaha oo kale ama cimilada isbedesho kale mar walba waa soo laabtaa waana cudur yaani Soomaalida inteeda badan ba aan ku cusbeen marka loo eego xilliyada ee kuleelaha dad badan way u geeriyoodaan marka doctore ma la xakameyn kara cudurkaani ama xilliyada kuleelaha kale ka hortag ahaan ma laga sameyn kara
ha Ibrahim Hussein waa maasan tahay warunta cudurkan bulshada Kismaayo ku soo laabtaa waana dad badan u dhintaan qasaan caruurta sidii loogu hortagi karo waxa waaye in la helo biyo nadiif oo la cabo in micnaha la hagaajiyo horumarinta muxuu ahaa musqulo fiican sidii loo helo khaas ahaan dadka IDBska saabuun in gacmaha lagu dhaqdo inta badan ilmaha lixda bilood ka yar in la siiyo naasnuujin exclusive ah inta ugu horeysa lixda bilood ugu horeyso muxuu ahaa noloshooda iyo in lagu dadaalo nadaafada guud iyo midda shakhsi ahaaneed haddii tallaabooyinkaas la hirgeliyo waxa waaye 90% cudurkan waa la xakameyn karaa
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa dr maxamed aadan oo loo yaqaan dr jabra oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka naalo boli clinic ee ku taala magaalada Kismaayo intaa mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haddana haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ciidamada Israa'iiliga Tangidooda ayaa maanta oo Khamiis ah waxay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Qasa balse waxaa iska caabin xoog leh ay kala kulmeen Xamaas oo isticmaalaya madaafiic iyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo kaga imaanayay godo dhulka hoostiisa mara iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiintana ay korortay duqeyntuna ay socoto ku dhawaad 4 toddobaad wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warratay in dagaalka la sheegay inuu kusoo wajahayo halka ugu weyn ee dadka ku nool Amerika Gaza ee waqooyiga halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda Hamas Israa'iil ayaa dadka ka codsatay in ay isaga baxaan aagga Gaza
iyadoo wacad ku martay in gabi ahaanba ay cagta marin doonto ururka Hamas. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in sarkaal ka socda waaxda qaabilsan xakamaynta hubka uu hogaamin doono wafdiga wadaxaajoodyada nuklearka ee Mareykanka iyo Shiinaha, inkastoo wasaaraddu aanay shaacinin magaca mas-uulkaasi. Sida qorshayaashu ay xusayaan, labada dhinacba ay isla garteen. Sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in labada waddan ay yeelan doonaan wada hadal, isla markaasna isweydaarsan doonaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xakamaynta hubka. Xuduudda waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan ayaa waxaa buux dhaafiyey kumanaan dad iyagu doonaya inay u gudbaan Afghanistan oo reer Afghanistan maanta oo Khamiis ah, maalin kadib markii muddadii ay dhammaatay dowladdu ay u qabatay dadka aan sharciga lahayn ee ajaanibta ah inay isaga baxaan dalkaasi ama ay wajihi doonaan cayrin. Maamulka Pakistan ayaa waxa uu bilaabay in ay qabqabtaan dadka sharci la'aanta ajnabiga ah oo u badan Afghanistaniyiin saacado ka hor arbacadii shalay oo ahayd maalintii kama dambaysta. In ka badan 1 million oo Afghanistaniyiin ayaa laga yaabaa inay ka baxaan dalkaasi ama ay la kulmaan xarig iyo ceyrin qasab ah. Dowladda Pakistan ayaa soo rogtay amarka bixitaanka kama dambaysta muddo hadda laga joogo bil. Talabaanka maamula Afghanistan oo iyagu u xusul duubaya sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dadkaasi ayaa waxay sheegeen inay u diyaariyeen xiriir ku meel gaar ah, ayna siinayaan cunto iyo dawo, balse hay-adaha gargaarka ayaa ka warbixiyay xaaladda daran ee dadkaasi ee xadka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Haatan ku soo dhawaada heestan.
واحد متشاق ورايش في مكذا مركلة حور العين لمدة بيهاي قلبي قوما ربي ما ربي مشكور كون قوي كون قوي ya hablu hu ka wada matir odiga marle kuram ona diyamir kusto hiktiyo mata kalwa awa ya hablu hu ka wada matir odiga marle kuram ona diyamir kusto hiktiyo mata kalwa awa indigi murqur ku yar meelada ka marmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan qofka way darta malayn indigi murqur ku yar meelada ka marmiwa indigi maqla weedada mudan way maqsuudayaan qofka way darta malayn حمودي تسيكم صحي من كلا عرفتي ذا واحنا راي صحي من كلا عرفتي ذا واحنا راي نورا أمان يا اخلاق مو قفر حول يا حبل معن مو مكوتش يا مرني قام بقرا الى تعني ممكن يا أقلاب موقع فرحان يا حد المعان ولكو دشي مرا لقى مقال يا تعيب وفي
استاسی آمان اگه مدیده او قاری دی حدال مرشی و حقود دنبیسی دی عدن گلبتا ایو ورکی بیو انتان لگستر مرکب کن بدانو و ابراهیم حسین دندروی دلی نبت کلیو موسیقی